Sahobalar hayoti. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam qalblari sog'inch, sevgi va orzu umidga to'la odamlar qurshovida Madinaga kirarkanlar, u zotni mehmon qilishni xohlab tuyalarining jilovidan tutishga intilganlar juda ko'p edi. Tuya esa ilgarilab borardi. Tuya Salim ibn Auf o'g'illari uyi yoniga kelganida, ular tuyaning jilovidan tutib, "Ey Allohning rasuli, biznikida qoling. Biz ko'pchilikmiz, kuchimiz, qurol, aslahamiz bor" deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuyaning jilovini tutganlarga bunday der edilar: "Uni o'z ixtiyoriga qo'ying." Unga amr qilingan. Tuya Bani Saida, Bani Xoris, Ibn Hazrat, Bani Ubay ibn Najjor mahallalaridan shoshmay o'tib borardi. Barcha qabila vakillari tuyaning jilovidan tutar. Payg'ambarimiz alayhissalomning uylarida qonoq bo'lishlarini, bundan sevinishlarini aytishar. Ba'zan qaysarlik ham qilishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa lablarida tabassum bilan ularga "Uni o'z erkiga qo'ying, unga amr qilingan" der edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qadr qimmati bo'lsin deb qonoq joyni taqdir hukmiga havola qilgan edilar. U joyda esa Allohning so'zlari va nurini butun dunyoga yoyadigan masjid qurilishi lozim. Ichkarisi dunyo molidan, hoy-havasidan xoli bo'lgan, soddagina bir uy qadroslashi kerak. U yerda hayotning so'nik ruhini yorituvchi, butun kuchini Robbimiz Alloh deya iymon yo'liga sarflovchi, yaxshilik qilib iymoniga gard yuqtirmaydigan, yomonlikdan saqlanadigan bir ummatga islom shuurini ulashuvchi bir payg'ambar yashashi lozim edi. Ha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu joyni taqdir izmiga topshirgan edilar. Shu bois tuyaning jilovi bo'sh qo'yildi. U zot tuyani na to'xtatdilar, na haydadilar. Qalblarida yolg'iz Allohga iltijo, tillarida esa ushbu duo: "Allohim, men uchun tanla va tayinla." Tuya Malik ibn Najjor uyi oldida cho'kdi. So'ngra turib u yerni aylandi. Keyin yana avvalgi joyiga qayta cho'kdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xursand holda tuyadan tushdilar. Yuzi quvonchdan yashnagan bir musulmon kelib, tuya ustidan yukini oldi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni uyiga taklif qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xayrli duolar qilib, unga rozilik bildirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tuyalari tanlagan uyning baxtiyor sohibi kim edi? Bilasizmi? Bu saodatli inson Malik ibn Najjorning nabirasi Xolid ibn Zayd Abu Ayyub Ansoriy edi. Abu Ayyub Bani Najjor qabilasidan edi. Rasul akramning bobolari Abdulmuttalibning onasi va Hoshimning zavjasi Salmo xotun ham Bani Najjordan bo'lgani uchun payg'ambarimizga qarindoshligi bor edi. Abu Ayyub Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ilk bor uchrashayotgan emasdi. Ikkinchi tahlikali bay'at nomi bilan mashhur bo'lgan bay'atni berishga Makkaga borib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'ng qo'llariga o'ng qo'lini qo'yib bay'at bergan 70 sahoba ichida Abu Ayyub ham bor edi. Endi esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelib, bu yerni dinning poytaxti qilayotgan edilar. Abu Ayyubning uyi esa ikki olam sarvariga ilk boshpana bo'layotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyning birinchi qavatini tanladilar. Ammo Abu Ayyub ikkinchi qavatdagi xonasiga chiqa olmay titray boshladi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan yuqorida yashashni tasavvur ham qila olmasdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ikkinchi qavatda yashash taklifini aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rozi bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhissalom masjid va uning yonida o'zlari uchun bir hujra bitgunga qadar shu yerda istiqomat qildilar. Qurayshiylar turli qabilalarni Madinadagi hijrat uyiga qarshi gijgijlashi bilan barobar Abu Ayyubning ham jadal kunlari boshlandi. Badrda, Uhudda, Xandaq va boshqa janglarda mol-u jonini Allohga va Rasuliga fido qilib, qahramonlarcha qatnashdi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyingi janglarda ham ishtirok etdi. Abu Ayyub faqatgina bitta jangga bora olmadi, faqat bir marta. Buning uchun u juda qattiq istirob chekdi. Hazrat Ali roziyallohu anhu bilan Muaviya o'rtasida ixtilof yuzaga kelganida hech ikkilanmay Hazrat Ali roziyallohu anhu ning yonidan joy oldi. Chunki musulmonlar unga bay'at etishdi. Xalifalik Muaviya qo'liga o'tganida ham uning qalbi taqvo, sabot va zuhd bilan limmolim to'lgan edi. Oradan yillar o'tdi. Qo'shin Konstantinopol, Istanbul tomon yurish boshladi. Abu Ayyub jangda yaralandi. Qo'shin qo'mondoni uni ko'rishga bordi. Qo'mondon Yazid ibn Muaviya undan "Ey Abu Ayyub, nima istaysan?" deb so'radi. Xo'sh, o'shanda nima istaganini taxmin qila olasizmi? U o'lim bilan jon talasharkan inson xayoliga kelmaydigan bir istakni aytdi. Jasadimni otimga yuklab, mumkin qadar dushman ichiga kirib, eng uzoq joyga dafn qiling. So'ng qo'shinimiz bilan qabrimdan ham olisroqqa boringki, qabrimda ot tuyoqlari dupurini eshitib, sizning zafar qozonganingizni bilayim. Naqadar go'zal javob edi bu. Bu xayolot emasdi, haqiqat edi. Yazid Abu Ayyubning tilagini bajardi. Buyuk sahobaning jasadi bugungi Istanbul, avvalgi Konstantinopol markaziga ko'mildi. Bu voqea Hijriy 50-yilda ro'y berdi. Hali musulmonlar u yerlarni to'liq qo'lga kiritmagan bir paytda Konstantinopol aholisi bu tuproqda yotgan Abu Ayyubni buyuk shaxs sifatida tanidi. O'sha zamon tarixchilaridan biri bunday yozadi. Rumsali aholisi uning qabrini ziyorat qilar. Hatto qurg'oqchilik bo'lgan paytlar uning nomini o'rtiga qo'yib, Allohdan yomg'ir so'rashar edi. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 155 ta hadis rivoyat qilgan. U payg'ambarimiz alayhisalomdan eshitgan har bir hadisni o'ziga shior qilib olar edi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.